bomo prebrali iz, brali iz prvega poglavja šestega speva Zgodovina in življenje Džamila. Namreč od 3. do 5. verza. Adharma lakshana nanam narakashchanu varnitaha manvantarascha vyakhyata adya svayam bhuvo yataha. Adharma lakshanaha, simptomi brezbožnih aktivnosti. Na različnih. Narakaha, peklov. Ča, tudi. Anuvarnitaha, so bili opisani. Manu antaraha, menjave manujev. V enem dnevu brame je 12 manujev. Ča, tudi. Vyakhyataha, je bilo opisani. Adayaha, originalni, izvorni. Svayambhuvaha, direktno sin brame. Yataha, tukaj. Prevod. Na koncu 5. speva si tudi opisal različne peklenske planete, v katerih ljudje, v katerih osebe grejo, v katere osebe grejo, če so grešne. In tudi v četrtem spevu si opisal prvo manvantaro, v kateri je bil glavni Svayambhuva Manu, sin gospoda Brame. Zbrav dve stvari tukaj Parikšit Maharaj omeni. Ena je peklenske planete, na katere gre grešne duše, druga pa, to se nanaša na peti spev, na četrti spev se pa nanaša opis Svayambhuva Manuja in njegovih stvari. Stvari, ki so povezane z njim. Osebe, ki so povezane z njim. Zdaj bomo prebrali še 4. in 5. vers, sem šel sam skozi. In pa komentar na 4. in 5. vers. Priyavrato tana padur vamshastacharinanicha dvipa varsha samudradri nadi udyana vanaspatin dhara mandala samsthanam bhoga lakshana manatah jyotisham vivaranam cha yathedam asrijat vibhu. Moj dragi gospod Parikšit, Šukadeva Gosvami. Parikšit govori Šukadeva Gosvami. Moj dragi gospod, opisal si dinastije in karakteristike kralja Priyavrate in kralja Uttanapade. Vsevišnja božanska osebnost je skreirala ta materialni svet z različnimi univerzumi, planetarnimi sistemi, planeti in zvezdami, z različnimi področji, oceani, področji zemlje, oceani, morji, gorami, rekami, vrtovi in drevesi. Vse to z različnimi karakteristikami. ti so razdeljeni med planet Zemljo, in med nebom in nižjim planetarnim sistemom. Se pravi, trije deli univerzuma so omenjeni. Višji planeti, nižji planeti in zemljski planeti. Zelo jasno si razložil vse o teh planetih in živih biti, katere živijo na teh planetih. Komentar. Tukaj besede Yetadam Asrijad Vibhu jasno ponazarjajo, da Svišnji Gospod, najvišji, vsemočni, vsevišnja božanska osebnost skreira celotni svet, celotni materialni svet z različnimi različnimi planetarnimi sistemi, z zvezdami in tako naprej. Ateisti poskušajo zatreti roko Gospoda, katera je prisotna v celi kreaciji, ampak ne morejo razložiti, kako vse te stvari v kreaciji lahko nastanejo. Brez kompetentne inteligence in vrhovne moči za vsem tem. Enostavno domišljati si ali špekulirati je potrata časa. V Bhagavad Giti 10.8 Gospod pravi: Aham sarvasya prabhavo, jaz sem izvor vsega, matah sarvam pravartate, karkoli obstaja v kreaciji, emanira iz mene. Iti matva bhajante mam, buda bava samanvitaha. Ko oseba popolnoma razume to, da sem skreira vse in vse izhaja iz mene in razume mojo vsa moč, tako oseba postane popolnoma situirana v danem služenju in se popolnoma preda mojim lotusovim stopalom. Nažalost, neinteligentni ne morejo takoj razumeti Krišnovega vrhovnega položaja. Ne glede na to, če se družijo z baktami in berejo avtorizirane knjige, potem bodo postopoma prišli do pravilnega razumevanja. Čeprav to lahko vzame veliko časa, veliko življenj. Kakor Krišna pravi v Bhagavad Giti 7.19. Bahu nam janma nam anti, jnanavan mam prapadyate, vasudeva sarvamiti, samahatma sudurlabaha. Po veliko rojstvih in smrtih, tisti, kateri je dejansko v znanju, se preda meni, pozna me kot vzrok vseh vzrokov in vse, kar je. Taka velika duša je zelo redka. Vasudev, Krišna, je kreator vsega in njegove energije se manifestirajo na različne načine. Kakor opisano v Bhagavad Giti 7, 4 in 5, kombinacija materialne energije Bumir Apo Nalo Vajuhu in duhovne energije živega bitja obstaja v celi, v vsaki kreaciji, v celi kreaciji. Zato isti princip, kombinacija vrhovnega duha in materialnih elementov je vzrok kozmične manifestacije. Zaslužimo aplauz. Hvala, hvala. Iz angleščine direkt. Šestega speva nimamo v slovenščini. Meni je v bistvu lažje to, kot pa brat srbohrvaščino. Če pogledamo Parikšit Maharadževo, kaj Parikšit Maharadž izgovarja tukaj? A bi rekel, da je to esenca Šrimad Bhagavatama? Govori o tem, da so bili peklenski planeti opisani, govori o tem, da je bil prijevrata opisan. Samo tako nekako se spomni nečesa, kar je bilo. Potem omeni tudi prijevrata Maharadža, Uttanapada, vsevišnjo žensko osebnost. Potem Krišno poveže z planetarnimi sistemi in vsem tem, kako je. A so te stvari, kako je zložen materialni svet, kako je, da je pekel in kako je tam, nekatere se najbolj osredotoča Parikšit Maharadž, ko se odziva na besede Šukadev Gosvamija. Ali je to esenca celotnega Šrimad Bhagavatama, da vemo o Virat Puruši, da vemo o kako kreacija tega sveta nastane, da poslušamo o teh zadevah. Če bi poslušali o teh zadevah brez povezave s Krišno, a bi bilo to pomembno za nas? Ne bi bilo pomembno za nas. Zaradi tega, ker moramo vedeti, da te informacije so odskočna deska za nas, ko že vidimo Krišno pred sabo. To mi lahko vse izkoristimo in tako je, kad damo Krišno zraven, so te debate pomembne za nas in to se tudi Šrila Prabhupada se osredotoča na povezavo Krišne in tega sveta, da sta povezana med sabo. Tako da v bistvu to je nekakšen, če bi pogledali, kaj je, in potem lahko v bistvu na tak način, ko pogledamo, kaj Prabhupada piše in kako je kakšno strukturo imajo te verzije Šrimad Bhagavatam, v bistvu, ko beremo to, lahko že zaslutimo, da bo prišlo do vprašanja. Parikšit Maharadž slavi Šukadeva Gosvamija. Noče povedati nekaj novega, ampak samo ponovi, kar je bilo in se drži nekak očitne verzije. Ampak očitna verzija v Šrimad Bhagavatamu ni vedno prvi pomen iz določenih informacij, določenih verzov. Tukaj noter se skriva poanta, točka, da je vsevišnja božanska osebnost za vsem tem. Šrila Prabhupada že takoj pravi Yetadam Asrijat Vibhu. No, da pogledamo tlala. Yetadam. Kaj je tukaj še? Ja, Yetha. Parikšit Maharadž pravi, da je to povezano s Krišno, da je od Krišne pride, od vsevišnje božanske osebnost. In poveda Šukadev Gosvami je to te stvari povezal z vsevišnjo božansko osebnostjo, zaradi tega se potem se pravi, čeprav se zdi, da je mogoče ta informacija na prvi pogled, se lahko zdi, da ta informacija ni pomembna v teh verzih, ker sam tok verzov nekak nese čez to, ni največ govora o tem, samo omenjeno je. Zdaj, ampak ko beremo Šrimad Bhagavatam, ni vedno tako, da damo pozornost tistim tisti snovi, katera se največ ponavlja, oziroma v katerih je največ napisano, ampak da pogledamo v sam kontekst celotnega spisa, sam kontekst poglavja in tako naprej. Tako lahko rečemo, da prvi pomen teh verzov je, da je vse povezan s Krišno. Vse, ne glede to, kaj smo slišali, zdaj si lahko predstavljamo. Vesolje, cela en velik kitri vsega. Ampak kaj je dejansko pomembno? A je, da je vesolje kompleksna zadeva? Ali je pomembno to, da je zatem Krišna in da se Krišna strinja s tem, da se vse to naredi in da brez njegove moči ne bi moglo nič obstajati? Kaj je bolj pomembno? Da vemo detajle, kaj obstaja, a da vemo to, da je zatem Krišna in da nič ne obstaja brez Krišne. Srila Prabhupada se osredotoči na to drugo stvar. Ne začne ponovno razlagati vse detajle planeto in pravi, ja, Parikšit Maharaj popove o planetih, tako je bilo, ono tretje, tako je opisan, tako sestavo vseh planetov. Ne, začne razlagati, kako Bhakta lahko uporabi to znanje o univerzumu in znanje o Krišni, kako lahko to nekako poveže skupaj in uporabi v svojem življenju. Jaz le vidim zelo veliko prakse noter, ker teologija je pri nas praktična stvar. Filozofija je za nas nekaj praktičnega. Če ne moremo informacije, s kateri so filozofi in teologi ukvarjajo, vnesti v naše lastno življenje, potem nam nima to pomena. Zakaj bi imelo, kakšen pomen ima informacija, naprimer, kako bi to rekel, informacija o, kjerakoli informacija, če nima aplikacije, se pravi, tudi če rečemo Krišna se višnja božanska osebnost, to ima aplikacijo, to lahko uporabimo v svojem življenju. Večino od vas ni bilo včeraj tukaj, prišli smo daj na poante, da dejansko ljudje, če jih veliko ljudi, če jih greš po ulici pa jih vprašaš, a verjameš v Boga, bo rekli, ja, nekaj mora biti gor. Ampak nimajo pa kančka ideje, kako naj se odzovejo na to informacijo. Se pravi, ko mi študiramo šastre, zmeri razmišljamo, kako se lahko jaz odzovem. Se pravi, včasih pa Šila Prabhupada direktno ponazori, kako je treba gledati na vse te stvari. Se pravi, Šila Prabhupada se obrne na esenco teologije. Teologija se ukvarja z obstojem Boga in z tem, kaj je Bog in iz kakšne snovi je narejen in pa kaj je materija, z kakšne snovi je to. V bistvu teologija zavzema in filozofijo in etiko in soteriologijo in etika, ja, soteriologija in tudi metafizika. Čekaj, so štiri nadpomenke. Čekaj, zdaj moj. Ontologija, epistemologija, etika in soteriologija. To so tako nekako nadpomenke. Znotraj teh, ker ontologija in metafizika, to je zelo podobna stvar. Metafizika, ontologija se ukvarja z metafiziko. Ker ko moraš pojasniti, kako je obstaja, potem uporabiš določene stvari, ki se jih ne da matematično zračunati, ali pa treba pojasniti stvari, ki se jih ne da dojeti, ali pa kaj podobnega. Oziroma, ki se jih ne da dojeti za določene ljudi. Ne, nekateri lahko dojamejo, nekateri ne. Tako kot, na primer, Krišna, Bhakta, takoj, ko sprejme Krišno, lahko dojame Krišno. Tudi če začetnik, prisotnost Krišne, lahko postane, se lahko zaveda prisotnosti Čaitanja Mahaprabhu v templu. Jaz to, jaz to povem že tak in ko pride, jaz sem zadnji dan se mene, prišli so noc, sem rekel, a hočete iti v, a ste prišli v trgovinco, ste prišli v tempel. So rekli, a tle je tudi tempel? Sem rekel, ja, tle je tudi tempel, greste pogledat. In so bili trije, so bili mama, včeraj, ne vem, pa fant punca, kaj se, ne vem, kakšen odnos, ampak fant, en fant punca, pa mama, od, ne vem, sigurno od enega izmed njiju. In sem jih pripravil, no, sem rekel, mi nimamo tega vprašanja, a Bog obstaja, ali ne? Mi čutimo, kakor smo pripravljeni, duhovno energijo. In sem rekel, vsaka tle not pride čuti nek duhovni mir, neko duhovno energijo. Ne? In tako so razumeli, ja, res je, tle je nek mir. In sem rekel, to je prisotnost Krišne. Mi nimamo vprašanja, Krišna obstaja, ne? Se pravi, ja, no, glavnem. Se pravi, prisotnost Krišne v templju je lahko dojet, kaj pa izven templja tudi lahko dojet prisotnost Krišne. Prisotnost Krišne je, Krišne je prisotno vse povsod. En način, kako lahko to vidimo, je, da je Krišna prisoten v celem tem svetu, tako kot oseba v prostoru. On je paramatma tega sveta, on dejansko širo, da kašaj Višnu obstaja, je lociran. Je lociran v tem svetu, kot, je, bi, kot človek v prostoru. Se pravi, jaz sem v tem prostoru in imam pregled čez cel prostor, lahko se obrnem, slišim, kaj se dogaja noter, cel prostor. Če se nekaj zgodi na tem koncu prostorja, slišim, vidim, lahko zavedam se, istočasno se lahko zavedam celega prostora, dobro, res moram pogledati malo levo, desno, paramatma ne rab, oziroma širo dokašaj, višno ne rab gledati levo, desno, da kaj vidi ali pa da kaj sliši. Automatično, ko se nekaj zgodi, istočasno je prisoten tam. Ne. Se pravi, tisti drugi, ko so reče, v tem prostoru je David prisoten. Ne. Se pravi, mogoče je omejeno, njegovo telo je omejeno, ampak dejansko njegovo zavest je v celem prostoru. On se zaveda vsega v tem prostoru. Se pravi, širi dokašaj Višnu je na podoben način, lahko razumem, prisoten v prostoru celotnega vesolja. Tako da prisotnost Krišne, to je zdaj samo en primer. Šrimad Bhagavatam nam da izjemno veliko primerov, kako lahko vidimo stvari povezane s Krišno in kako lahko vidimo Krišno znotraj vsega. To nam Iša Upanišad tudi pove. Jestus sarvani bhutani atmani avanapashyati sarvam bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate. Tako bi mogel videti vse, kot nam Iša Upanišad pravi, kot nam Šrimad Bhagavatam pravi. Iša Upanišad, vers, ki sem ga citiral, pravi, kdor vidi vse povezano s Krišno in kdor vidi Krišno znotraj vsega, in kdor vidi vsako živo bitje kot Brahman oziroma duhovno iskro, tako oseba nikoli nikogar ne sovraži. Nobene narte ne mora obstajati. To je naš cilj, da vidimo stvari na tak način. V Šrimad Bhagavatamu sramoto, da ne znam na pamet. Sem znal na pamet, ampak sem se že pozabil. Četršloki Bhagavatam, četršloki pomeni, da to, kar je opisano v teh štirih šlokah, je pomembno za cel spis. Se pravi, moramo razumeti četršloki Bhagavatam, moramo poznati četršloki Bhagavatam, da lahko potem razumemo vsako izjavo, vsako drugo izjavo Šrimad Bhagavatam. Zred tega lahko rečem, da primarni pomen teh verzov, ko so tukaj, jih Parišnit govori, dejansko ni citiranje, kako je sestavljen univerzum, kaj se tam dogaja in kdo tam živi, ampak da je to, kar je samo omenjeno tukaj, da je vse skupaj povezano z Krišno, ker to aplicira na nas tako. Čaki, drugi verz, retertam jat pratijeta na pratijeta četmani 2.9.34, to je drugi verz četvršloki. Tad vidjad atmano majam jatha bhaso jatha atmaha. O Brahma, karkoli se zdi, da ima vrednost, če je brez povezave z mano, ni resnično. Razumi to kot mojo iluzorno energijo, tisti odsev, kateri se zdi, da je v temi. Ta verz ima zelo globoko teološki smisel, zaradi tega, ker vsakemu zna, in tudi aplikativni za nas, vsak od nas ima stvari, katere so mu pomembne, ali pa ne pomembne, oziroma pomembne, katere želi, ali pa katere ne želi, katere so pomembne, bodi si kot, da jih so zaželjene, ali pa so pomembne, bodi si kot nezaželjene. Določene, ampak oboje, zaželjene in nezaželjene stvari so nam pomembne, ne? Če ne, ne bi bile zaželjene ali pa nezaželjene. Se pravi, karkoli nam je pomembno, če ni videno v povezavi s Krišno, to se nanaša na pogled na svet. Če nismo sposobni videti to v povezavi s Krišno, je to znak, da smo pod vplivom nevednosti. In tak stvari, ki so nam pomembne in jih ne vidimo v povezavi s Krišno, nas bojo vodile, nas bojo držale v materialnem svetu in nas bojo vodile nižjo, v nižje oblike življenjske vrste. Zbrav, kako bistveno je potem videti tudi stvari, ki ne zgledajo, da so povezane s Krišno. Pogosto sadaka, začetnik pravi, joj, ima tendenco, da dela razliko, joj, moja služba je toliko težavna, moja. Sem srečal človeka v Radadešu, so imeli festivali, sem vzel prasadom z enim bakto iz Anglije in rekel, ja, moja služba, ono, to so same prepreke. Sem rekel, predstavljaj si, da ne bi imel službe, da ne bi na banki dela na banki dobro zasluž. Predstavljaj si, koliko frustracije bi si nakopal strani družinskih članov, koliko nezadovoljen bi bil v življenju. To je darilo Krišne. Moraš videti v povezavi s Krišno. In na koncu se pogovarjali na tak način in pa je videl, pa ja, pa se res to. Treba je videti to kot Krišno blagoslov, ker če bi jaz naenkrat pustil službo, se bi vse, celo moje življenje, kot ga poznam, bi se sesulo. In je pol videl, da je Krišna dejansko njegov zdrževalec in da mu pomaga, da. Ker dejansko on je rekel to, da je težavna njegova služba, bolj zaradi tega, ker je to videl kot ločen od Krišne in mu je bilo narodne, rekel, jaz moram delati, ti delaš po cele dneve za Krišno, tako si je mislil, ne? Ni da je bilo dejansko nemogoče za njega, on je bil študiran v tej smeri in je imel interes, ne. Ampak ne, on je mislil, da bo pokazal sebe kot ponižnega in je rekel, in je naredil razliko. To ni povezano s Krišno, se pravi, to je problem. To je, da je povezano s Krišno, je, ko prijem v tempel, pa tisto sada na bakti, ko upravljam doma, kakor pač lahko, to je pa v redu, to je pa zaželjeno. Ampak trik je v tem, da tudi tist, kar se zdi nezaželjeno, spremenimo v zaželjeno. In to naš Rimad Bhagavatam, to nam ta verz narekuje. Se pravi, če vidimo stvari nepovezane s Krišno, moramo se znajti in videti stvari povezane s Krišno. Na koncu tukaj pravi, da Šrila Prabhupada, torej vsak, isti princip je tukaj. Povezava vrhovnega duha, se pravi, duhovne energije, in materialnih elementov, se pravi materialne energije, je to pač iz teh dveh energij je sestavljen materialni svet. To pravi eni lekciji Šrila Prabhupada. Paramahamsa vidi duhovno energijo v tem svetu. Ker pravi Šrila Prabhupada pravi, da ta kozmos je sestavljen iz dveh energij, materialne in duhovne energije. Kozmos ima kapaciteto, da nas dvigne proti Krišni, ima kapaciteto, da nas vrže dol in nas drži dol. Zabravo, tri gune materialne narave se nanašajo na našo kapaciteto, da smo v materialnem svetu in da pademo še nižje. To dela materialna energija. Duhovna energija dela ravno obratno, nas dvigne proti Krišni, naša duša osvobaja. Ampak zanimivo je to, da je ta steber, ne, a je v tem stebru Nrisingadev, je v tem stebru Nrisingadev. In pa dejansko pride ven. Prahlad Maharaj pravi. Mislim, koliko preprosta informacija, ko enkrat slišimo malo o tem, ko enkrat dojavimo, koliko je to preprosto dejansko, pač, ko Bhakta spreme Krišno, spreme lahko z lahkoto te stvari. Ampak dejansko, ko nam nekaj na prst pade, ko moramo so določeni problemi v življenju, ko si želimo nekaj, pa ne dobimo, si mislimo, ne, Krišna, zakaj si tiho? Tako močno prosim in ne odgovoriš na moje molitve. Krišna je tiho. Ampak Krišna je prisoten v svoji tišini. Želimo si določene stvari, nekatere stvari si želimo, da bi šle stran, nekatere stvari si želimo, da bi prišle, pa se nič ne zgodiš vedno in isto ponavlja se. Isti vzorci se ponavljajo. Ampak Krišna, zakaj, če sem jaz tvoj bhakta, zakaj mi ne pomagaš? Zakaj mi ne, to bi bilo dobro za tvoje vdano služenje? To ni dobro za tvoje vdano služenje. Ampak Krišna je tiho. Ampak moramo vedeti, da v njegovi tišini je prisoten. Krišna je prisoten v svoji tišini. Zdaj, tiste stvari, ki nas nerverajo, tiste stvari, ki jih želimo, moramo videti Krišna znotraj, ker čeprav Krišna je tiho in nič ne naredi, še vedno je prisoten. V svoji tišini je prisoten. Ja. Pravi, kdor še dobro upravljati, citira, da se Čatršloki Bhagavad Gita, zdaj smo pogledali Čatršloki, drugi vers Čatršloki Bhagavatama, kateri govori o tem, da je Maja. In drugi vers Čatršloki, prvi vers Čatršloki je Aham Sarvasya Prabhavo Matah Sarvam Pravartiti. Se pravi, kdor vidi vse to. Zanimivo znanje o raziskovanje, kaj vse obstaja in kakšne narave je vsak elementik, vsak atomček. To je nekaj, kar zanima Sankhya filozofe. Tako da pogosto vidimo, da šastre naslovijo materialistično Sankhyo in rečejo, če študiraš vse, cel ta svet, moraš vedeti eno stvar. Moraš videti to povezave s Krišno, moraš videti Krišno znotraj tega. In ko se to zgodi, ko vidiš to, potem se predaš Krišni, potem začneš ljubiti Krišno kot osebnost. In ti ni več vidiš, da v bistvu vsako tom tega univerzuma slavi Krišno. In slavi na tak način, da upravlja nalogo, katere je bila zadana vsakemu atomčku, vsaki celici, vsakem najmanjšemu delcu tega univerzuma, ima svojo nalogo, ima svojo darmo. Sol je slana, sladkor je sladek, voda je mokra. Vse te stvari imajo svoj namen v celi skupnosti teh atomov, skupnosti elementov. Namen je bil dan strani Krišne. Krišne vse to zložil skupaj. Se pravi, dharma snovi, katerekoli je pride od Krišne. Krišna definira, kaj bo kdo in kaj bo, čemu bo kaj namen. Jaz sem občutek, da sploh še nisem začel predavanje, ura je 10 do 9. Naj še citiram še zadnji verš četvršloki Bhagavatama. Kjer etavat eva jijñasam tatva jijñasunatmanaha anvaya vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada. Prehranil sem ta vers za konec, ker smo se pogovarjali o tem, kako Bhakta lahko vid stvari v tem svetu. Ker jaz mislim, da v tem trenutku nimamo problemu s tem, kako videti vse Krišno direktno skozi božansko, skozi Bhagavatam, skozi mantro, to je direktni stik skozi Bhakti, direktni stik s Krišno na tak način. Indirekten stik smo danes razlagali, ki je bistven za to, da se duša zbudi. Nekateri celo začnejo s tem. Ta, naprimer, panteizem. Esenca panteizma je, da je vse je duhovno, vse ima božanstvost znotraj. Se pravi, to so imeli aboridžini, različni imajo te indijanci, so imeli te, da v bistvu vse v naravi jim je nekaj poveda. Vse v naravi jim je bilo duhovno. To je en pristop k tem, kar smo se danes pogovarjali. Se pravi, oni tam začnejo. Morali bi pa dejansko priti do točke, kjer vidijo svišnjo božansko osebnost. Se pravi, vers, ki ga hočem citirati, nam pove, kako videti vse. Oseba, ki išče vsevišno absolutno resnico, vsevišno božansko osebnost, mora to početi do tega nivoja. V vseh okoliščinah, kjerkoli in kadarkoli in oboje, direktno in indirektno. Se pravi, to je vizija, ko jo razvijamo. Ne delamo razlike med o, to je materialno, to je duhovno. Delamo razliko sem zaradi tega, da lahko povežemo stvar s Krišno. Če vidimo nekaj kot materialno, moramo to takoj povezati s Krišno v sebi. Se pravi, jaz sem rabil zelo dolg časa, da sem pogruntal, kaj pomeni direktno in indirektno. In mi ni noben mogel razvedeti in sem malo razložiti stvari. Jaz sem dost informacij, ki sem hotel, sem bil kar zahteven. Jaz sem 10 let rabil, da sem bil zadovoljen s pojasnilom, kaj pomenijo 3 besede, Acintya, Veda, Abeda. Vsi so rekli, ja, to je filozofija čitanje, enost in različnost, ampak nisem bil zadovoljen z osnovami. Hotel sem, da najdem osebo, da vidim človeka, ali pa, ki mi zna razložiti v detajle. Zabral, to je ena takih stvari. Isto sem iskal na začetku za vers iz Išvanišade, 6. vers, ki sem ga citeral. Zelo dolg časa sem samo vse občutil, da je to pomemben verz in sem ga znal na pamet in sem se ga spominjal. Ampak če bi mi en rekel, če lahko pojasnim, ampak če ga razumem, se ne bi smatral kvalificiranega. Tako da sem tudi za tisti verz sem dolg časa rabil, da sem nekako bil zadovoljen v sebi, da ga zdaj lahko mirne duše razložim drugim in da lahko rečem, da ga razumem. Spravi, to je ena izmed tistih stvari, ki sem jih dolg časa iskal. Kaj pomeni direktno in indirektno? In odgovor je zelo enostaven, zaradi tega ni detaljnih opisov tega. Ker včasih, ko stvari, ki so očitne, enostavno ne bo velik napisan, ne bo razložen na dolgo in široko. Ampak so bistvene stvari, ampak ko smo pogojeni, ker nimamo od malih nog in nimamo kvalificiranih velik, ne vem, da bi od malih nog že študirali vse to in da bi se družil z Bhaktom, enostavno so nam te stvari včasih, čeprav pa kaj slišimo, je enostavno in jasne. Enostavno ne moramo predreti. Zbrav, direktno pomeni, tako kot sem že prej omenil in sem že malo namignal, zdaj hočem še v drug kontekst dati. Direktno pomeni, direktno pristopiš Krišno, kot skozi sveto ime, ki je vrhovno čisto, skozi božanstvo, skozi Bhagavata. To je direkten pristop Krišni. In direkten je skozi tisto, kar se zdi, da ni povezano s Krišno, skozi materialni svet, skozi našo eksistenco, našo situacijo, v kateri smo se znajdali. Se pravi, videti ta steber povezavi s Krišno in znotraj Krišno je indirekten pristop. Ko vidimo božanstvo, to mora biti direkten pristop. Ok, se pravi, četrti vers zaključi z Abidejo in pove, kako se obnaša in kako prakticira oseba, ki je razumela. Ne, se pravi, išče ves čas v razpoloženju ločenosti. Jo, jaz nisem povezan s Krišno. Išče znotraj vsega in znotraj in zunaj vsega. Znotraj materialnega in zunaj materialnega sveta. Išče vsevišnjo božansko osebnost Krišno. A bi kdo še kaj dodal? Aha.
Pred par tedni en študent v Vajvali in me vprašal, da smo študirali vesoljsko formo.
Aha.
In je rekel, da še nikad ne utegnem tega prakticirati, da opazi Krišno vsem.
Aha.
Da to ni zelo privlačno, da Krišna je v oblaka, ampak v praksi
težko
spomniti lažje izmanjati kot meditirati, da Krišna, ko vidim stebr, mislim, aha, Krišna je v stebru. Kaj bi rekel?
Da ne gre naprej z mantranjem, ker te stvari se razodanejo prej kot slej. Zavideti stvari vse v povezavi s Krišno, vsak trenutek, to je nivo osvobojenega bhakte. Ampak to ne pomeni, da vsak ne more prakticirati. Vsak lahko najde nek način, da poveže stvari s Krišno. Čeprav ne bo nujno, da čuti tako. To je v bistvu mistična stvar. Ker v bistvu imamo intelektualne stvari, intelektualno on mogoče razume, aha, tako je, in potem se čuti, jaz pa tega ne prakticiram. Ker to je mistika. To je dejansko ezoterično, videti stvari, ki se zdijo nepovezane s Krišno. Zapravo, ko bhakta napreduje, postane mističen, v tem smislu, da dobi sposobnost, duhovno moč, duhovno znanje in vigjano, da lahko prakticira, da vidi stvari povezavi s Krišno. Ampak za dosego enosti v bhakti je to nujno, prej ali slej bo mogel to. Ne, mogoče mu je lahko to cilj, da poskuša, ker dejansko je to nujno, v šastrih, ne moramo enosti doseči. Večni dvom duše je, da izkušamo transcendenco, ko mantramo, ko smo v kirtanu, izkušamo Krišno. Ampak istočasno pa tudi izkušamo, oziroma enkrat izkušamo več Krišne, enkrat izkušamo več materialnega. Se pravi, dvojnost je tam, temu jaz rečem večni dvom duše. Večni dvom duše je prisoten do tistega trenutka, ker ne živimo v enosti s Krišno, v službi Krišne. In enosti, večni dvom duše se ne more odstraniti na noben drugačen način, kot da tudi tist, kar se zdi materialno, da se tistega ne poveže, bodi si fizično, Yukta Vairagya, Jukta Vairag je tudi na mentalnem nivoju lahko. Zbrati, če ne moreš fizično povezati nečesa s Krišno, da nekaj da podariš Krišni, da nekaj narediš, kar zgleda materialno, moraš intelektualno oziroma v sebi to narediti. Je to nujno, da. Če me kdo vpraša, a to mora oseba kultivirati ali ne, jaz bi rekel, definitivno je treba kultivirati, je treba spodbujati to. Ker samo zelo zvišene duše lahko samo z mantranjem dosežijo to znanje. Zaradi tega treba šastrem biti v stiku in z vaktami. In treba samo pri sebi se spominjati iz dneva v dan, da tudi stvari, ki se ne zdijo, tudi tišina Krišne, nekaj nem ne izpolne stvari. In tudi stvari, ki se nam zgodijo, nepredvidene, da na nek način pomislimo na Krišno, se obrnemo na njega. Vse težave v življenju bi moglo biti naša orientacija in kompas bi se mogel obrniti pred Krišni. Vedno moramo držati, aha, pridemo do težav, kompas še vedno pred Krišni. Naša pozornost bi mogla biti Krišne Matirastom. Pozornost mora biti zmeri na Krišno. Tako da v bistvu Krišno lahko vidimo steber in rečemo, nočem se osredotočiti na steber, pa se osredotočim na Krišno. To je začetnik, bo tako razmišljal. Ne. Vidim steber, pa že v samem stebru vidim Krišno. To je pa... To je pomembno. Šastre, kdor ne razume, da je to esencialno v šastreh, ne more pravilno razširiti, pač razlagati šastre, sigurno ne, Bhagavatam brez tega, da se vsaka materialna stvar poveže s Krišno. Ne, če nekdo lahko mantra, tako kot Haridas Thakur, se ne rabi ukvarjati s tem. Zaradi tega 18. poglavju Šrimad, ko so opisi se, kaj je definicija sanjase, šele Prabhupada definira, da sanjasa je tisti, ki dejansko vidi Krišno znotraj vsega. In da prav primer, nekdo dela v tovarni, je delavc, ima šefa, ima sodelavce, ima za trakom dela, za trakom pomeni, da veš kaj pomeni, da dela za trakom. Za trakom dela, da naprimer ti dobiš čevl in pa lepeš peto gor. Ja. Ampak sanjasi, pravši dobro, vid to, oziroma vajragi, zaradi tega sanjasa vajragi v našem kontekstu ena in ista stvar, vidi to kot Krišno. In nekdo, ki ne kultivira, oziroma nekdo, ki katerega mantra ni tako močno, da bi se mu to samo od sebe razodel, more, pač ne bo mogel doseči tega nivoja. Kdor je resen v duhovnem življenju, sem ful stroh, kar se tega tiče. Jaz sem študiral to in vem, da če jaz ne bi praktiseral sam pri sebi teh stvari, ne bi mogel nadaljevati z mantrenja ali pa kar kol. To je tista osnova duhovne moči, ki lahko dobimo. To je naš blagoslov, Šrimad Bhagavatam. Tako da, osebi, ki ima dvome ali pa ki ne ve, je to res pomembno, ali ne, jaz bi poskušal približati, ker je zelo veliko različnih pristopov, kako videti, v Šrimad Bhagavatamu opisani, kako videti stvari povezavi s Krišno, kako videti Krišno znotraj stvari. In včasih jih lahko več opcij vidimo. Ne? Materialna energija je tudi Krišnova energija, paramatma dovoljuje vse. To je mnogo različnih informacij imamo, kako je ta svet povezan z duhovno energijo, z vsevišnjo božansko osebnostjo. Jaz bi na vsak način probal videti, kdo me vprašal in mogoče pomagal mu na naslednji korak. Ja, ja. Lej, jaz ne verjam, da kdo lahko interpretira Bhagavatam, če ne ve, da je to važna stvar za življenje, za Bhaktovo življenje. Lej, mogoče me kdo ne bi maral zaradi tega, ali pa mogoče, če bi imel tega Bhakta pred sabo, ne bi bil na tak način me razlagal toliko strogo, ker bi ga spoštoval, ne, ker vem, da je veliko službe naredil za Krišno. Ampak vam še das Babaji, ki je videl vlak, je rekel, o Radharani, kaj si pa zdaj naredila? A ni tako bilo? On, Paramahamsa, najvišjem, lahko si predstavljati, ne moramo si predstavljati, koliko vse je mantrov. Kaj vlak prvi je rekel, o Radharani, kaj si naredila zdaj? Še eno neko posebno stvar si naredila. On je nas najavil, on ni videl, o Maja, vlak. Ni videl tako. On je automatično videl tudi tako vzvišeno sebo. Tako da v bistvu jaz vsakmu, ko me kaj tazga praša, predlagam, da se da, da malo pozornosti tem temam in da poskuša najti ljudi, ki to razlagajo, ki se spoznajo na te zadeve. Jaz sem se več naučil od ko sem sedel 2 ali pa 5 ur na lekciji določenega bakte, kot pa da sem 100 ur bral bago tam sam. Tako da ja. Hare Krishna. Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai.